Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня мы пропонуем вашей увазе слово памяти айца Александра Нацина. Аналіз на ўпростовай тэлевізійнай лініі прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Зону свабоды, штотыднёвую аналітычную перадачу на тэлеканале Белсат. Матывы і наступствы закону аб дэкамунізацыі ўкраіны, калі ў Беларусі прыбяруць помнікі Леніну. І па-беларуску з Вінцуком вячоркам. Парады мовазнаўцы. Найбольш сумная навіна гэтага тыдня прыйшла з Лондону, дзе на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны, айцец Александр Нацын. Галоўнае, што зрабіў пры жыцці і пакінуў па сыходзе айцец Нацын, і што не было б магчыма без яго, гэта беларуская бібліятэка і музей імя Францыска Скарыны. Айцец Александр Нацын быў яе заснавальнікам і кіраўніком ад 1971 году. У бібліятэцы каля 40 тысяч тамоў кніг і перыядычных выданняў. Сярод іх старадрукі і рэдкія выданні. Бібліятэка мае вялізны навуковы фонд па беларусазнаўстве, рукапісы. Валодае грунтоўным зборам артэфактаў. Гэтымі днямі ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце вы маглі чуць і чытаць успаміны многіх беларусаў пра светлай памяці айца Александра. Успаміна майго калегі Сергія Шупы якраз тычыцца гэтай галіны дзейнасці айца Нацына.
Апошнія гадоў 5 нашы тэлефонныя размовы пачыналіся аднолькава. Айцец Александр, добры дзень, як вы, як здароўе? Дзякую, добра, хворы і хвароба мая невылечная, старасць. І ён заліваўся сваім непаўторным смехам. А калі мы заходзілі ў ягоны ўлюбёны італьянскі рэстаранчык на Хай-роуд у Фінчлі, на пытанне гаспадара «Коме стай, падре?» ён нязменна адказваў з тым самым смехам «Анкора віво!» – «Яшчэ жывы!» Айцец Александр не баяўся таго дня, калі Бог пакліча яго да сябе. Апошні раз мы бачыліся 15 сакавіка за месяц да ягонага адыходу. Ідучы да яго, я баяўся трапіць у атмасферу памірання, баяўся ўбачыць гэтага некалі моцнага, аўтарытэтнага, амаль усяўладнага ў беларускім Фінчлі чалавека, прыкаваным хваробай да ложка, прыгнечаным, адсутным, абыякавым да справаў гэтага свету. На маё здзіўленне, мяне сустрэў чалавек, які нібы скінуў з сябе зямны цяжар. Мы гаварылі з ім каля гадзіны, і з твару ў яго не сыходзіла светлая ўсмешка. Мы гаварылі і прыгадвалі ўсе прыемныя навіны апошняга часу: выхад кніг, навуковыя праекты, грамадскія ініцыятывы, і айцец паўсюль знаходзіў нагоду некага пахваліць, за некага парадавацца. Пахваліўся і сваёй кнігай, нядаўна выдадзенай у выдавецтве «Кнігазбор», а таксама сваім перакладам псальмаў. Нібы склаўшы сам сабе справаздачу, падсумаваўшы зробленае, сказаў: «Усё, што мог, зрабіў, цяпер можна спакойна і да Бога выпраўляцца». Але нават гэтая светласць адыходу айца Александра не заслоніць адчування вялікай страты. Беларускі Лондон ужо ніколі не будзе такім, якім ён быў апошніх паўстагоддзя. Смерць дарагіх людзей, якой бы блізкай і немінучай яна не была, заўсёды прыходзіць нечакана, а згадкі пра памерлых рука не паднімаецца пісаць загадзя, каб у смутны дзень проста дастаць і апублікаваць такі гатовы тэкст. Таму я сёння абмяжуюся адным эпізодам, які я не баюся назваць адной з самых незвычайных і шчаслівых падзеяў у жыцці айца Александра, а заадно і ў маім. Прыехаўшы працаваць у Прагу летам 1997-га, я ўпершыню дарваўся да неабмежаванага інтэрнэту, і адным з першых звязаных з гэтым здарэнняў было тое, што ў каталогу лондонскага аукцыёну «Крыстыз» я знайшоў выстаўленую на продаж кнігу Скарыны. Нідзе не апісаны невядомы навуцы асобнік за проста смешную цану 4000 фунтаў стэрлінгаў. Я тут же дослав організаторам заявку і у нікім невитлумачальним патріотичним пориві зв'язався з загадчицею відділу рідких видань Національної бібліотеки у Мінську Тетяною Рощиною. Яна зробила необхідні заходи, і виявилося, що у справі набуття книги перед головною бібліотекою Білорусі стоять неодольні бюрократичні перешкоди. Тоді мій патріотичний туман розвіявся, я зателефонував айцю Олександру у Лондон, і він одразу сказав «Берем, приїжджай». Речь у тим, що Скаринівська бібліотека до того часу не мала ніводного оригінального Скаринового видання, а проча чотирьох особних сторонок першої книги царствов, які айцець Олександр купив у 1975 році на аукціоні Дягілєва у Монте-Карло. Як же ж Скаринівська бібліотека і без Скаринових книг? У Кристіз я поїхав одразу з льотніща. Там ми з айцем Олександром зайшли ніяким боковим уваходом у офіс, де всі формальності зайняли лічені хвилини. Айцець був нечакано уражений ціною, бо по телефоні він мені не дочув і на всякий випадок подрихтував 20 тисяч замість 4. За аукціону з книгою в руках ми йшли ледь не під скоком. По дорозі у бібліотеку зайшли в ресторан, відомо ж італіанський, і відзначили надзвичайною подією граппой. Сказати, що отець Олександр був на сьомому небі, було б великим применшенням. Некий год після того ми з айцем Олександром замацавали поспіх і купили у праскім антикваріаті на Карловій вулиці чеську венеціанську біблію 1506 году, яка була одною з головних криніцей Скаринового перекладу. На жаль, у набитий на аукціоні Скаринової книги був нещасливий льос, але про гэта я сьогодні казати не буду. І з айцем Олександром ми на гэтую балючую тему ніколи не говорили. Неколі, уже доживши спелых годов и позбавившись юнацкой самоупевненности, я задумался, кого в своем житті я могу назвать своими наставниками. И у меня вышел спис с 5 человек, у яким свое важное место займая отец Александр Нацен. И он, математик с эдукацией, неколи дал мне первые лекции информатики и обыходжения с компьютером. И он был неоценным консультантом у дорогой мне справе библейного перекладу. Ён адкрыў мне свет міжземнаморскай кухні, навучыў глядзець на свет з добрым скептыцызмам і упэўненасцю ў добрай будучыні для Беларусі. Калі Бог стварыў Беларусі беларусаў з іхнай мовай, значыць, так яно і трэба, і так яно і будзе, казаў ён. Так яно і будзе.
Айца Александра Нацена узгадываў Сергей Шупа. У апошнія паўстагоддзя айцец Александр быў ці не галоўным сімвалам, які гуртаваў вакол сябе беларускую дыяспару ў Вялікабрытаніі. У 1951-52 годах ён афіцыйна кіраваў згуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Александр Нацен узначаліў у Вялікабрытаніі ў 1989 годзе Беларускі камітэт дапамогі ахвярам радыяцыі. У наступныя гады камітэт прывёз у Беларусь тонны лекаў. Дзякуючы руплівасці айца Александра Нацена, які ведаў 9 моваў, беларускія грэка-католікі могуць маліцца на роднай мове. Ён пераклаў незлічоную колькасць літургічных тэкстаў на беларускую мову. На сайте «Свободы» многие наши наведники покидают свои спочувания и словы памяти айца Александра. Вот только один фрагмент. «Шкода, что не дожил до той Беларуси, про якую марил и молился. Дякую за все, что зрабил, каб засталася на мапе свету краина Беларусь и вера наша греко-католицкая. Вечная память нашчадков».
Я буду молиться и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами. Жо больш не шалели над родной землей. свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на подспожных гуляющих гоников, частей заглядать до темных хатин. Молюсь я небу, земли простор, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларусь.
Помер былы апостольский визитатор для белорусов отец Александр Надсон. Что означала ягоная постать, ягоная особа для белорусов? И в диаспоры, и на Баськовщине. Якую духовную спадщину покинул по себе гэты надзвичайный человек? Про гэта у праскім акценте разважаются працовники Белорусской службы Радио Свобода, якія добра ведали айца Надсона, Сергея Бламейка и Сергей Шупа. Вязе гутарку Сергей Навумчук.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. На гэтым тыдні ў 13-ты раз прайшла штогадовая тэлеперадача «Наўпроставая лінія» з Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Расіі ў жывым эфіры адказваў на пытанні журналістаў і звычайных расейцаў. Больш за ўсё жыхароў Расіі хвалявалі пытанні сацыяльна-эканамічнай сферы, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама тэмы, якія тычацца міжнароднай абстаноўкі, у тым ліку сітуацыі ва ўкраіне, стасункаў з ЗША і Еўропай. Таксама паступіла шмат зваротаў, звязаных з пытаннямі санкцыяў. Я усе 4 гадзіны добрасумленна праслухала і праглядзела гэтае інтэрв'ю, і па яго выніках у мяне засталося ўражанне, што выступаў такі моцны гаспадарнік. Менавіта так у сёлетняй онлайн-канферэнцыі сябе прэзентаваў Уладзімір Пуцін. Ён падвёў вынікі году, далучэнне Крыму, праца ў складаных знешнеэканамічных умовах, паспяховая зімовая алімпіяда, узгадаў, што Расія сутыкнулася са знешнімі абмежаваннямі, але ён сказаў, нам удалося не дапусціць раскруткі спіралі інфляцыі. І лічбы, лічбы, лічбы. Вырас валавы ўнутраны прадукт, абноўлены рэкорд здабычы нафты, сабраны найбагацейшы ўраджай збожжа. І пік крызісу ўжо пройдзены.
Эксперты видят, што мы прайшлі пік праблем. И с выплаты внешних кредитов нашими банковскими и другими предприятиями из реального сектора. Мы провели корректировку курса национальной валюты, и ничего не лопнуло, и все работает.
У часе прамой лініі Уладзіміра Пуціна, якая прайшла на тле шутак пра яго дрэннае здароўе, пагаршэнне знешнепалітычнай і эканамічнай сітуацыі, усе чакалі, што ён скажа нешта яркае хаця б па адной з гэтых праблемаў. Чаму не сказаў? Такое пытанне мы адрасавалі расійскаму палітолагу Георгію Сатарову.
Вообще весь постановочный характер этого мероприятия был связан именно с тяжестью ситуации и нежеланием Путина касаться острых вопросов. Поэтому сюжет был выстроен так. То, что могло быть связано с какой-то остротой, он все включил в свою речь, и это все напоминало фильм «Кубанские казаки», но несопоставимо скучнее. И поэтому, если ему попадались какие-то более острые вопросы, он, в общем-то, говорил, что он уже этого касался и переключался на другие темы. И вообще, общее такое впечатление было меньше энергетики, меньше остроты. Он был какой-то немножко виловато-доброватый. Ну, что там проявилось в нескольких сюжетах. Но, в принципе, конечно, это было очень скучно, неинтересно. Хотя и раньше это было предельно неинформативно. Я напомню, что Путин писал в конце 99-го года в своей книжке «От первого лица», что язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли, чем он 15 лет и занимается. И в этом смысле, ну, это в принципе не могло быть с политической точки зрения интересно. Это всегда, если было интересно, но только психологически, как какой-то слепок его самовыражения, его психологических проблем и так далее. А тут и этого не было.
Вядома, што прэзідэнт Расіі не мог прайсці міма тэмы Украіны і вайны на Донбасе. У часе наўпроставай лініі Пуціна папрасілі ўнесці пэўнасць і казаў яму калі-небудзь Парашэнка «забірай Донбас, ён мне не патрэбны». Нічога падобнага не было, адрэзаў Пуцін. Гэта жа катэгарычна ён быў, калі яго запыталіся, ці не было яму дыскамфортна кантактаваць з прэзідэнтам Украіны. Невядома, адказаў ён. Ніякіх ДНР і ЛНР ні разу не прагучала. Ніякага ўжывання слова «Наваросія». Пуцін гаварыў пра Украіну выключна як пра цэлую дзяржаву. Ці можна гэта лічыць свайго роду паказнікам? Меркаванне расійскага палітолага Георгія Сатарова.
Эта терминология уже несколько месяцев исчезла из активного обращения. И поэтому это меня совершенно не удивило. Единственное, что он всякий раз пользовался возможностью как-то слегка потоптаться и попрыгать на качествах украинского руководства. Этим он пользовался.
У якости прикладу дочинения Владимир Путин назвал Евразийский союз. С Казахстаном, Беларусью, у чим сенс объединения? Не каб до себе потягнуть, а каб было лепше жить, каб межу не было, сказал Путин. И запевнил, что Россия не собирается отражать империю.
Мы не собираемся империю возрождать. Нет у нас таких целей, в чем нас пытаются постоянно обвинить.
Путін узгадаў і пра Беларусь толькі аднойчы. Адказваючы на пытанне амерыканскага фермера, які жыве ў Расіі, ён прызнаў, што развіццю малочнай прамысловасці ў Расіі перашкаджае паток прадукцыі з Беларусі. З Беларусі завозяць вялікую колькасць сухога малака, і гэта паніжае цэны ў Расіі. Мы павінны будзем разабрацца з партнерамі і дамовіцца пра адзіны ўзровень субсідавання сельскай гаспадаркі, сказаў Путін. За апошнія некалькі гадоў гледачы ўжо бачылі вельмі шмат твараў Уладзіміра Пуціна. Які твар Пуціна убачыў у часе гэтай гутаркі з гледачамі Георгій Сатаров?
Лицо універсальнае пад названнем «Никакое».
Меркаванне